virðulegi forseti, og ég ætla að segja já við þessari tillögu og reyna þar með að gera mitt sem ég get til þess að þetta þing komist hér aftur í starfhæft ástand, ef að svo mætti kalla, vegna þess um leið og ógæfi tillagan, óláns tillagan, ófriða tillagan, hvað við kallum það, frá meiri hluta atvinnuveganefndar fer út af dagskrá. Og þá mun allt falla hér í tiltölulega ljúfa löð, allavega þannig að efnislega umræða um tillögu hæstvirts umhverfis ráðherra fyrirverandi sem að vakin hefur verið athygla og að lætur ekki sjá sig
hérna. Það sem þið vill við ekki athygla og klukkan hefur verið ólagi, hún er komin í lag núna.
Já, það er ég bara hægt.